Laidą Verslo pulsas pristato solet.lt. Ilgaamžių saulės energijos sprendimų rangovas.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono, Verslo pulsas dabar eteryje ir kalbėsime mes apie saulės energetiką, apie investicijas į šį sektorių, kokia rinkoje situacija investuojant į saulės energetiką, kokios šiuo metu aktualios paramos priemonės verslams ir ūkininkams, ar atsiperka investicija, su kokiomis problemomis susiduria verslai, vertindamiesi šią investiciją ir jos gražą. Taigi, investicija į saulės energetiką verslui ir ūkiui. Ar vis dar verta apie tai? Mes šiandien man malonu pristatyti laidos pašnekovą. Tomas Ridikas, bendrovės Solet pardavimų direktorius, pas mus šiandien studijoje. Sveiki, gerbiamas Tomai.
Sveiki.
Tai kokia šiandien situacija su mūsų saulės energetika šiuo sektoriumi ir labai norisi klausyti apie tas investicijas. Ar dar yra patrauklu, ar yra susidomėjimas, ar verslai ir ūkiai domisi tokia perspektyva?
Nu kaip, šiai dienai ta situacija turbūt dar nebuvo tokia patraukli, kaip dabar yra, kad šiai dienai. Tai dabar yra toks aukso amžius.
O patrauklumas kame?
Dėl to, kad kainos nukrito, kaip sakyt, parama liko, kažkiek gal ten apmažėjo fiziniam asmenim, bet, pavyzdžiui, verslui ir ūkininkam, tai aš nežinau, kodėl reikėtų nepasinaudoti šitą galimybę.
Auksarojus, ar ne?
Nu, toks, kaip vadinamas, galimybių langas, ne, yra dabar.
Nes
nu,
labai geras tikriausiai santykis
gaunasi. Taip, labai geras santykis. Kai atsiperkamumas su parama ten 1-2 metai, tai priklausom nuo to, kaip koks verslas, koks ūkis, kaip naudoja. Tai aš neįsivaizduoju, kur čia dar galima būtų dar kažką pagerinę. Žmonės dar sako, nu gerai, skaičiuosim, pagalvosim dar. Nu, okay,
nėra čia ko galvoti, dabar ir dabar reikia daryti, nes kaip ir sakote, labai, labai patrauklios yra ir kainos.
Taip.
Ir ką dar užsiminėt, yra dar priemonės, ar ne?
Taip. Tai kainos nukylo dėl to, kaip sakyti, sumažėjo dėl to, kad ten tikri buvo politiniai sprendimai iš Amerikos. Tai jau čia nepaslaptis, kad Europos sandėliai buvo, jau dabar sakau, buvo perpildyti, reiškia, produkciją, kainos nukrito, paramos liko, reguliavimas liko ir dar padidėjo, tai va toliau kalbėsim apie tas paramas, tai nu va tokia yra situacija šiai dienai.
Tai mes ir kalbėkime apie tas paramas, tas priemonės tikriausiai, ir ne, kuriomis gali naudotis verslas, ūkiai, kurie, kokios tos priemonės, kur jų patrauklumas, kur jų nauda yra. Aš įsivaizduoju, tikriausiai tos priemonės yra skirstytos tam tikrais kažkokiam tai kategorijom, vienom įmonėm, ūkiams, kitokios. Tai. Kaip čia yra, kaip čia verslas turėtų žinoti?
Ūkininkam dabar yra 375 eurai už vieną instaliuotą kilovatą, jeigu kilovatas kainuoja iki 600 eurų, ar ne, tai daugiau negu pusė tavo kaip yra kompensacija ir plus dar tu gauni tą, kaip sakyt, pigę arba nemokamą elektros energiją, tai ten suskaičiuoti daug, sakykime, laiko nereikia investuoti, kad suskaičiuoti, kas ten gaunas. Ir nėra tam prasmės labai daug skaičiuoti. O dėl įmonių, tai yra mažom, labai mažom ir mažom įmonėm irgi yra parama, panašaus tokio intensyvumo, tai tiesiog nežinau, apie ką dar galvoti, ne, reikėtų. Tai tik tai tiek, kad atsiranda tam tikrų kliučių ir apribojimų, kad tie, kurie jau, kaip sakyt, gali norėčiai dienai, bet gali, pavyzdžiui, negauti sąlygų iš ESO, ne, iš tinklo, kad, nu, apribojimai tokie yra ir tada jau ten kiti sprendimai yra, bet šiai dienai dar turim paramas ir kaupikliam, ar ne, įmonėm.
Tai apie kaupiklius taip, kalbėsim ir apie kaupiklius, čia irgi dedamoji viso šitos istorijos dalis. Dar norisi grįžti prie kas labai svarbu verslui, tai kai labai yra aiški ir apibriešta situacija rinkoje, reguliavimui, tvarkoje, šių metų pradžioje buvo pakeistas atsiskaitimo tarifas, kai kaupiamos nebe kilovatvalandėje, o eurai. Ne kilovatvalandės, o eurai kaupiami. Taip. Tai ką šiame visame pokytėje verslas turi žinoti ir kaip jisai turėtų įsivertinti, kad jam būtų aiškiau ir ta visa situacija, tas visas neapibrieštumas arba sumažėtų, arba visai dinktų.
Nu, kaip tas apibrėžtumas gyvenimo, ne, kiek mes
čia esame apibrėžti. Mes iš viso dabar jau apie aiškiai ir apibrėžtą situaciją pamirškim, bet vis tiek galim kažkaip palengvinti, ar ne, savo bent...
Tai va taip reikėtų ir planuotis gyvenimą, kad to apibrėžtumo nėra, čia dabar sako, čia ir dabar reikia gyventi, tai, bet tie, kurie pasidarė, tie tikrai ramiau gyvena ir nesigaili, nes, nu, vis tiek, tiem, kas daro, kažkaip gaunasi geriau ir vis, dažniausiai tiem, kurie pirmieji daro, tai jie tas visas naudas pajaučia. Tai šitoj srity jau 6 metai dirbu ir turbūt darbuoti ilgiausiai, kurie esu išdirbęs dėl to, kad viskas taip keičiasi, reikia nuolatos mokytis ir iš technologijų pusės ir iš reguliavimo pusės. Mes vis, nu, kaip sakyt, turim visokių reguliavimų. Tai ir paramų yra įvairiausių tiek, jau daug, jau sunku apriepti visiems tam sektoriam, ir ūkininkam, ir verslui, ir baterijom, ir panašiai. Tai supranta, to apibrieštumo nėra daug. Bet dabar, kur mes keliaujam, tai yra labai tokia, mes jau tą, kaip sakyt, numatėm, žinom, turim verslą ir Danijoje. Tai vat Danijoje jie sako, nu tai vat kas pus jūs vyko, tai pas mus prieš 10 metų tas vyko. Mes irgi turėjom subsidijas, turėjom tą vadinamą net metering sistemą, kur apskaitoma yra kilovatvalandėmis.
Uh-huh. Kaip vadinate jūs?
Net metering. Uh-huh. Aha. Uh-huh. O po to dabar mes tą net billingą turim Europos Sąjungoje, tai vadina, kai apskaitoma jau yra eurais, kaip jūs minėjot. Tai jie tą jau turi gerokai anksčiau, keleri metai, ir ten 99% tų elektrinių yra būtent su tais kaupikliai statoma. Tai va tie kaupikliai ir pas mus dabar yra paramos, praeitais metais buvo 1 milijonas eurų, šiais metais virš 3 milijonų eurų. Ir nu, va, pasižiūrėsim, judam tą, kaip sakyt, teisingą kryptimi.
Kai... Tai eurais yra geriau negu kilovatvalandė.
Nu, matot, kaip dabar pasakyti, kai elektra brangi, tai gal eurais geriau, ne, kaip pigesnė, tai kilovatvalandė. Yra tiek daug dedamųjų, kad pasakyti vienareikšmiškai labai yra sudėtinga. Priklauso nuo elektros kainos, priklauso nuo jūsų vartojimo, ne? Ar jūs 24/7, kaip keurą parą dirbat, gaminat, vartojat, ar jūs tik tai dieną, ar savaitgalis. Tai tiek yra daug dedamųjų, kad taip vienareikšmiškai pasakyti, kuri sistema kam apsimoka labiau, nu, negaliu tiesiog. Bet
to Danų pavyzdys rodo, kad teisinga kryptimai.
Taip. Tai kitos krypties tiesiog nėra. Kuo daugiau yra gamintojų, tuo daugiau mes turim turėti ir tinklo balansavimo, sakykim, kur kaupti ir kada atiduoti. Tuo daugiau turim reguliuoti tą vat, vartojimą, ne, paskirstimą. Tai čia yra neišvengiama. Tiesiog visi ten eina tik anksčiau arba vėliau. Tai tie, kas anksčiau pradėjo, galėjo dar ir pasinaudojo tą sistemą iki 31 metų, kuri galiojo, kas gavo. Reiškia, pasisaugoti tinkluose tą pagamintą elektros energiją. Nu, tie, kas vėliau, dabar nuo naujų metų tokias galimybės neturi, bet užtat gali baterijas įsidėkti kaupiklius. Ir tokie dar labiau būti nepriklausomi. Ar ne? Kas yra labai svarbu, ypatingai visokiuose tokiuose neramiuose laikuose, Kai tu toks gaunesi kaip ir, nu, pats gamini, pats vartoji ir pats dar reguliuoji ir kaupi, kada vartosi. Tai tokia daug mažų tokių sistemų, kurių negali išjungti, sakykim, vieną kažkokį ten išjungęs elektros paskirstimo kažkokį ten įrenginį, ne, kas vyksta, sakykim, Ukrainoje, kur taikosi Rusija, pavyzdžiui, išjungia ir va, visas miestas.
Čia kaip rizikų diversifikacija gaunasi, ar ne, paskirsti savo. Žiūrėkit, kalbant apie tuos dar tarifus ir tą apibrėžtumą, noriu pacituoti jūs, elektrą dienos metu vartojančiams verslui pergyventi nevertėtų.
Taip.
Dėl šitų pokyčių, taip. Galimybė neišaldyti apyvartinių veiklos lėšų. Mhm. Ir versas gali kombinuoti paramos priemonės. Tinklo elektrinė plus kaupiklį, apie ką mes kalbama, arba kaupiklį vėliau gali gauti tą priemonę. Tai labai šiek tiek keliai žodžiais apie šitas.
Taip ir gaunas. Tai jeigu jūs turit fabriką ar ne, kuris, arba verslą, kuris naudoja dieną, tai dieną kaip tik gaminama saulės elektros energija, tai tu jūs ją ir panaudojat, nesinaudojat tinklais. Tiesiog iš tinklo mažiau perkat. Tai vat jums labai gera tokia investicija.
Biudžetui labai simpatiškas reikalas.
Netgi tie, kurie neturi pinigų, sakykime, investicijoje. Tai dabar vat, minėjot, kad yra paramos, netgi paskolas duoti. Tai reiškia, su 20% savo, reiškia, lėšų galiu įsigyti saulės elektrinę, kuri iškart sumažina mano sąskaitas elektros ir dar gaunu iki 15 metų, reiškia, į paskolą, kur su 3% fiksuota, reiškia, ta palūkana. Tai susidojate, jūs pastato saulės elektrinę, tai jūs net apyvartinių lėšų savo sutaupote ir galite kažkur kitur panaudoti.
Taip,
savo verslo plėtrai. Žalia elektra, nepriklausomumas, mažesnės sąskaitos, kažkaip labai geras, ant širdies toks, geras jausmas.
Geras reikalas dabar, negaunas.
Ir žalias, ir dar pinigų lieka, tai kažkaip...
Ko nepasinaudoti,
ar ne?
Tai dabar pavyzdžiais, tai kalbėkim tais pavyzdžiais konkrečiais, ką rodo jūsų klientų istorijos, kurie būtent ir atsižvelgiai, ką jūs dabar kalbėjote.
Tai mūsų klientų istorijos rodo taip, kad tie, kurie pirmieji pasidarė, tai jie net grįžta ir dar papildomai įsirengia, nes tie, kas moka skaičiuoti, tai plečia
savo visą šitą investiciją į saulės energetiką.
Aha. Vieną kartą paragavęs, matai tą naudą, matai, kad tau lieka pinigų, tai kodėl dar nedėti į tą priemonę, kaip sakyti, neinvestuoti, kad dar didesnę tą gražą turėti arba dar daugiau pinigų, kaip sakyti, sutaupyti, kurios gali panaudoti kitiems dalykams.
Tomai, kalbant apie tą, vis tiek įdomu, ta investicinė graža, skaičiai, ar ne, procentai, tai gerai, aš įdėsiu tiek, kiek man sugrįš, per kiek laiko man visą tai sugrįš, ką čia stebit, ką čia skaičiuojat,
tai
ką
jūs... Stebim ir skaičiuojam, kad taip, reiškia, su verslas, kurie net sako, aš nesinaudosiu tą paramą, nes, pavyzdžiui, aš ten esu didesnė įmonė, pavyzdžiui, nėra, ne. Tai net jie skaičiuoja 4-6 metai ir sako, vis tiek man atsipirks, tai ir be paramos jau statos, nes kainos yra tokios, kad jau, sakykime, iki 5 metų, tai verslas visada šiaip mąstė, kad iki 5 metų atsipirkant investiciją, tai yra labai gerai. Tai jeigu kainos dar šokteli, tai ta investicija dar tau sutrumpėja tas laikotarpis. Tai ką noriu pasakyti, verslas jau statosi ir be paramų, o tie, kas paramas gauna, tai dar per pusę sutrumpėja tas atsipirkimo laikotarpis. Sąlygos paramų šiek tiek reguliavimas tas griežtėja, sudėtingėja, bet mes čia irgi esam kad padėtume. Tai tie, kas pirmieji buvo paprasta ir gerai, dabar ko toliau truputį sudėtingiau, bet tiesiog nežinau, kodėl nedaryti to.
Tomai, vat kodėl nedaryti to, ar ne? Man atrodo, vienas iš momentų galbūt, kodėl nedaryti to, kaip ir pats pasakėte, sudėtingėjantis procesai. Kas tai yra? Tai reiškia visokių paraiškų pildymų, dokumentų rašymai, sudarinėjimai tenais. Tai man atrodo, vat verslams čia yra vos ne didžiausias barjeras, kurį reikia peršokti arba tu šoki, arba nešoki, ar ne? Arba tu stovi prie to barjero ir galvoji, tai ką čia dabar daryti? Tikrai, va šitas momentas, ta dokumentacija yra tas atstumintysis elementas, kuris va ir verslo sustabdo.
Tai yra įmonių, kurios dirbo 10 metų ir tų paramų visokių pildymų yra praėję, aš turiu omeny rangovus, tai saulės asociacijų įmonės, kurios visos priklauso, tai jos visą tą yra praėjusios, visą tą žino ir ten ir gali padėti tiem klientam nuo fizinių iki viešųjų ir ten verslo supildyti tas paraiškas ir tikrai ten, kaip sakyti, kai pirmą kartą tą darai, atrodo labai sudėtinga, gal pirmą ir vienintelį kartą, tai sudėtinga atrodo, bet kai ten tame esi 10, 11, 12 metų, tai jau ten viskas aišku.
Užsimerkęs tiesiog, jau žinai čia, kur kas.
Yra tie procesai. Aišku, tik tai vat, mum irgi iššūkis yra, kas 2-3 mėnesius vis kažkas naujo ir mums reikia vėl prisitaikyti, sakom, čia dabar iš naujo. Nes yra daug suinteresuotų šalių, tai yra klientas, tai yra rangovas, tai yra ESO, kai vertas kartais būna, dar koks, jeigu finansavimas, bankas, matot, kiek suinteresuotų šalių.
Kiek suinteresuotų, kokia grandinė tokia, jinai ganėtinai plati ir su visais tenais... Žinot, kaip ką daryti ir kaip ką kalbėt.
Tą projektą pasidaryti. Tai mato su verslu, pavyzdžiui, irgi, jeigu norėtų dabar įsirengti, ar ne, tai kadangi elektrinės didesnės, užtrunka ilgiau, o pavyzdžiui, noriu įsirengti ir iš karto, kad gamintų, tai vargu, ar jau šiais metais spėtų, bet jeigu dabar pradėtų ruoštis, susipildyti paraškas, visą kitą, pasimti paskolą, tai pavyzdžiui, kokį kovo mėnesį kitų metų jau galima būtų, kaip sakyti, pasiruošus pasistatyti ir jau prasideda sezonas. Tai ir tada gamyba prasideda, tai pasiskolinės, reiškia, iškart gauni mažesnės sąskaitas už elektrą, iškart naudą. Tuo tarpu, jeigu dabar pradėsi statyti, pasistatysi ant žemos, nu, tai vat 3-4-5 mėnesį, nu, reikės, kol ateis pavasaris ir tada tą naudą pajausti. Tai.
O Tomai, o vat, gerai, užpildyt paraišką vienas dalykas, bet tą investicinę gražą pasiskaičiuot. Vat tą stulpelį
susigeneruot.
Jūs ir skaičiuojate taip, net ir tai, jūs pasakot, vaidėsi tiek, gausi tiek per tiek laiko, tokie procentai.
Tai žiūrim, tai va, turimgi tą energijos skirstymo operatorius, kiekvienas gali išsitraukti savo elektros vartojimą pavalandžiui už metus. Tai įsivaizduojat, nu, kiekvieną valandą, kiek jūs suvartojat elektros energijos. Ir tokį vat modelį, tą duomenis idėją į modelį, mes žinom, kad kada, kai gamins, sunaudosite tiesiogiai tam tikrą elektros energijos kiekį, tam tikrą reikės padėti tinklą arba į baterijas, nu ir vat tas modelis gaunasi.
Ir kiekvienam savo klientui jūs individualiai sudarote visą veiksmų eigą, kokios finansinės priemonės, kokie investiciniai, kokie stulpeliai.
Konsultuojam, taip, daug to konsultavimo darbo yra, kol ateinam iki projekto. Sakykime jau, kad gyvendinti ir jau vykdyti jį.
Tomai, ar klientai nori, ar klientai domisi, ar plečiasi tų gretos, kurie vis dažniau apie šitą perspektyvą pamasto ir galvoja, gal vis dėlto man reikia tos saulės
toks įdomus,
elektrinės.
Įdomus toksai fenomenas yra, reiškia, kai žmonės, kaip sakyti, klientai, jie galvoja ir paskui sako, jau aš noriu, reiškia, bet tada susiduria, pavyzdžiui, su barjerais, kad, nu, tinklo nėra, pralaidumo ir panašiai.
Ir sustoja.
Tai, žinot, koks tas blogas jausmas, kai, reiškia, jau 3 metus galvoju, apsispręm, viskas statau ir tau sako, nu, atsiprašom, bet, nu, nėra galimybės, ne, tai vat, taip būna. O, pavyzdžiui, dar kitas fenomenas, tokį, kokį pastebim, kad mums buvo lengviau dirbti, kai įrangos kaina brango, ne? Nes žmonės sako, tai brangsta, reikia labai greitai, dabar reikia priimti sprendimus, nes rytoj bus brangiau.
Tas kaip argumentas buvo skubėt,
taip,
ar ne?
Kad jo, reikia jau viskas daryti. Dabar, kai įranga čia kurį laiką pygo, nu, tai žmonės sako, tai dar reikia palaukti, dar bus pigiau turbūt.
Čia kaip su nekilnojimu turtu, ar ne? Kai pradeda pirkti, tada jis laukia dar, kad nupiks. O paskui, kai šauna, tada skuba pirkti ir perka tikriausiai pačią brangiausią kainą.
Taip, išaugo elektros kaina, kaip prasidėjo karas įvykiai, tai tada nieko nebereikėjo konsultuoti ir nieks nieko nebeskaičiavo, sako, reikia, žinom, statomės čia. Koks skirtumas čia, ar 4, ar 2 metai, vis tiek atsipirks ir panašiai. Nu, tai va tokie esam, kaip sakyti, žmogiški esam žmonės ir rogių nerošiam vasarą.
O ką turėtumėm daryti, jeigu norime iš tiesų turėti gražų savo biudžetą, patrauklų ir sutaupyti, taip? O kokie dar iššūkiai yra, vat, kurie norėtų turėti saulės elektrinės, kokie dar, sakėt, labai neapibrieštumas didelis reguliacinėje tvarkoje, ar ne, keičiasi tam tie visi tvarkos?
Vis tiek stengiasi padaryti, kad būtų gerai, tam ar žmogui, ar verslui, tai... Tai tiek, kad pagal galimybės.
Į pagalbą verslui, ar ne, su dokumentacija, su visa įstatyminė baze, pritaiko, kad verslui būtų kuo patogiau ir paprasčiau.
Didžiausias iššūkis yra tas va, tinklo pralaidumai. Tai va čia toks yra iššūkis ir nu, matysim, čia matyt didžiausias va, toks, ką reikėtų įspręsti, bet čia jau toks... kaip sakyti, elektros skirstymo operatorius vaidmuo atsiranda.
Vyksta dialogai, diskusijas, jūs jais kalbat, problematiką jiems pristato, sakot, žiūrėkit, vat, būtų daugiau vartotojų, būtų daugiau projektų, bet va čia vat, yra problema, kurią galite spręsti tik jūs.
Tiesą pasakius, vyksta ir Saulės energetikos asociacija inicijuoja ir susitikimus ir su elektros energijos skirstymo operatorium ir pats ten padalyvauju, pasiklausau ir ten tos siūlymus teikia, bet mums trūksta to dėmesio aukštesniam lygmenį, tai ministerijos lygmenį kažkaip va čia mes pasigendam to dėmesio ir sprendimų, reiškiasi, priėmimo diskusijose nes po to tenka, reiškiasi, priimtus sprendimus. Tik tai belieka kritikuoti ir paskui vėl iš naujo reikia juos atitaisyti. Ir tas žmonėms
užtrunka
ir verslui, ne tiek, kiek užtrunka, nu tai mes pripratę ten, sakykim, daug dirbti. Bet
verslui kainuoja, kiekvieną sekundę verslui kainuoja.
Tai sukuria, vat ką jūs sakėt, tai sukuria tokio pasimetę žmonės. O tai kaip čia dabar pirmin taip, paskui atgal. Tai vat, ai, tai dabar mes palauksim, kol viskas nusistovės.
Ir Tomai, tada jau pabaigai, baigiantis laidai, dar pasakykim, ar vis dar verta investuoti į saulės energetiką?
Labai verta, ir tą supranta žmonės, kad dabar, kai yra saulė tos dienos, kai pradeda saulė šviesti, tada galvoja, kiek daug šviesos, kiek saulės, ir čia pinigai pro šalį eina. Ir tada jie pradeda visi, kaip sakyt, kreiptis, kad jau viskas noriu reikia.
Reikėjo vakar. Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį, o Žinių radijo klausytojams primin, kad šiandien laidoje Verslo pulsas mes kalbinome Tomą Ridiką, kuris yra bendrovės Solet pardavimų direktorius. Laidą vedžiu aš, Lina Lunieckienė, o Jūs ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
Laidą Verslo pulsas pristato solet.lt. Ilgaamžių saulės energijos sprendimų rangovas.